Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Dari Washington DC, kembali bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Bagaimana kabar Anda hari ini? Walau masih terus menjalani hari-hari yang sibuk, semoga masih ada waktu ya untuk kumpul sama keluarga dan teman-teman. Seperti biasa, dalam VOA Executive Lounge akan ada cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Amerika, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Nantikan semuanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Persepsi masyarakat terhadap bentuk tubuh atau body image yang ideal berubah seiring perkembangan zaman. Apa yang dipandang ideal 10 atau 20 tahun yang lalu belum tentu sesuai dengan pandangan masyarakat zaman sekarang. VOA menemui sejumlah warga Gen Z untuk mengetahui gaya berpakaian mereka dan mendengar pandangan mereka tentang body positivity. Sebuah laporan majalah Forbes menunjukkan bahwa pembahasan seputar body positivity kini sudah sangat mainstream alias sangat umum. Saking umumnya, industri pakaian pun menyesuaikan diri dengan menyediakan koleksi untuk berbagai macam ukuran tubuh, bahkan menampilkan model dengan berbagai bentuk tubuh. Lantas, apa yang dimaksud dengan body positivity? Psikolog anak dan keluarga Samantha Elsener yang sudah 8 tahun praktek di Indonesia menjelaskan.
Body positivity merupakan gerakan sosial yang mempromosikan pandangan positif terkait dengan semua bentuk tubuh, termasuk warna kulit, ukuran baju, dan berat badan untuk memiliki body image yang sehat.
Gerakan itu, lanjut Samantha, berawal dari self-image, yaitu pandangan pribadi tentang diri sendiri atau kamus internal diri ketika seseorang melihat dirinya dari sisi kecerdasan, penampilan, dan karakter. Penilaian ini juga mencakup identitas diri dan rasa percaya diri. Ia menambahkan bahwa body positivity menjadi signifikan di kalangan Gen Z karena mereka lebih banyak terpapar oleh berbagai informasi seputar kesehatan mental, khususnya topik body image. Topik ini kerap mengusik remaja yang sedang dalam masa mencari jati diri. Mereka mulai menyadari standar seperti apa yang dianggap cantik atau ganteng oleh sosial. Dengan adanya body positivity, remaja justru tidak ingin terbentuk oleh standar sosial. Mereka tidak ingin berperilaku atau bergaya hidup yang tidak sesuai keinginan pribadi hanya demi mengikuti standar kecantikan di masyarakat. Samantha lanjut menjelaskan bahwa cara berpakaian merefleksikan diri seseorang. Namun, kita juga selalu punya kecenderungan untuk berpakaian guna membuat diri merasa lebih nyaman. Di kalangan Gen Z, gaya berpakaian dapat berpengaruh pada interaksi sosial. Dari standar sosial ini kemudian tercipta tren fashion. Samantha, psikolog lulusan Universitas Tarumanegara dan penulis buku bestseller Love Yourself Better, menanggapi gaya penampilan kalangan Gen Z yang sering tampak menggunakan baju longgar atau baggy.
Mungkin bisa kita bagi motif tiap orang mengikuti tren baggy atau loose fitting ini jadi tiga. Yang pertama, memang motif dasarnya mencari rasa kenyamanan dalam berbusana karena tidak ingin terlihat lekuk tubuh atau merasa lebih nyaman dalam beraktivitas. Yang kedua, memang suka dengan baggy style karena bisa dikaitkan dengan perkembangan dunia fashion yang lagi tren sehingga mereka juga jadi merasa keren menjadi bagian dari tren tersebut. Yang ketiga, ada rasa insecure dengan body image-nya dan kebetulan ada tren baggy style ini yang bisa dijadikan sebagai tempat pelarian diri dalam menghadapi isu body image dalam dirinya.
Tamara Finka tahun ini akan mulai kuliah di James Madison University. Kepada VOA, diaspora Indonesia di Falls Church, kota di Virginia ini, mengakui gaya berpakaiannya sehari-hari merupakan perpaduan antara pakaian longgar dan ketat sekaligus. Tetapi belum lama ini, ia mulai gemar berpakaian baggy. Menurutnya, walau agak kurang feminin, ia tidak peduli. Yang penting ia merasa nyaman dengan gaya berpakaian seperti itu.
I feel like most Gen Z people like wearing those type of clothes since it's most comfortable for them. And feeling comfortable in your own skin is the best way to show body positivity, in my opinion. I also think with loose clothes, they have more options to make it really their own style, which feeds into their body positivity.
Finca merasa kebanyakan warga Gen Z gemar berpakaian seperti itu karena hal tersebut adalah yang paling nyaman bagi mereka. Menurutnya, tampil nyaman apa adanya adalah cara terbaik untuk menunjukkan sikap body positive. Ia pun merasa bahwa dengan pakaian yang longgar, mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk menjadikannya gaya pribadi mereka yang akan berpengaruh pada sikap positif terhadap penampilan tubuh mereka. Alia Mulyadi, yang tinggal di Lexington, Kentucky, juga gemar berpakaian baggy dan serba longgar. Namun menurut siswi kelas 9 di Fayette High School ini, gaya berpakaian longgar hanya dapat dihubungkan dengan body positivity apabila digunakan demi kenyamanan, dan bukan untuk menyembunyikan bentuk tubuh karena kita malu memperlihatkannya kepada orang lain. Ia mengakui sulit baginya untuk menentukan sikap positif karena pengaruh media sosial yang dapat mengarahkan bagaimana pandangan seseorang terhadap suatu hal. Leticia Siburian gemar memperkaya diri dengan pengetahuan dalam berpakaian. Siswi kelas 3 SMA yang tinggal di Arlington, Virginia ini berusaha mempelajari jenis pakaian yang cocok dengan struktur wajah dan tubuhnya. Ia tidak peduli pendapat orang lain seputar gayanya berpakaian karena ia memilih untuk mengenakan pakaian yang menambah rasa percaya diri.
I believe Gen Z likes loose clothing and it mainly started with Billie Eilish and her movements. Many teenagers in my generation, especially women, they look up to her and she speaks about unrealistic pressures coming from the society. She makes a choice to dress in oversized clothing because she wants to show her opposition to the sexualization of women. And instead of valuing her talent, her decision reflects her desire to be more recognized for what she can do and her talent apart from her looks. Gen Z values self-expression and inclusivity within the society. We try to be as diverse as possible, no matter who you are, what you look like.
Kepada VOA, Leticia mengutarakan keyakinannya bahwa Gen Z menyukai pakaian longgar karena dipengaruhi oleh gaya berpakaian musisi Billie Eilish. Menurut Leticia, banyak remaja seusianya yang mengagumi Billie yang banyak berbicara seputar tekanan yang tidak realistis yang datang dari masyarakat. Billie memilih untuk mengenakan pakaian longgar karena ingin menentang pandangan yang mengseksualisasi perempuan. Billie juga berpakaian longgar karena ingin lebih diakui untuk bakatnya, bukan dari penampilannya. Leticia menambahkan bahwa kalangan Gen Z sangat menghargai berbagai bentuk ekspresi diri serta inklusivitas di dalam masyarakat. Mereka mencoba untuk menjadi seberagam mungkin tanpa mempermasalahkan identitas ataupun penampilan. Erin Sugiono yang juga tinggal di Kentucky mengatakan bahwa generasi zaman sekarang menyukai pakaian longgar dan baggy karena sebenarnya mereka malas terlalu memikirkan penampilan dan lebih mudah berpakaian apa adanya. Yang penting nyaman. Menurut mahasiswi University of Louisville ini, lingkungan sekolah atau kampus yang bebas perundungan tentu akan lebih kondusif untuk meningkatkan body positivity. Agnes Azalia Putri adalah siswi kelas 10 di British School, Jakarta. Ia sangat menyukai gaya berpakaian longgar seperti celana kargo dan kaos oversize karena nyaman dan tidak membatasi gerakan. Kepada VOA, Agnes mengemukakan pendapatnya bahwa ia merasa anak-anak Gen Z berpakaian longgar untuk mengekspresikan diri tanpa adanya batas gerakan yang lebih ketat.
Tren ini berhubungan dengan body positivity karena pakaian longgar bisa dianggap sebagai cara untuk menerima bentuk dan ukuran tubuh tanpa merasa harus mengikuti standar kecantikan tradisional.
Menurut psikolog Samantha Elsener, jika kita melakukan body positivity dengan tepat, maka akan lebih berbentuk praktek pola hidup yang sehat, yaitu mengenal diri kita termasuk mengenal karakteristik tubuh, baik dari dalam maupun luar. Artinya, kita peduli pada fungsi masing-masing organ tubuh, mengenal diet sehat yang tepat, termasuk menjaga tubuh dengan sehat, disertai olahraga yang teratur. Kita pun harus menyadari, ada banyak sekali bentuk dan ukuran tubuh, juga berbagai warna kulit. Dengan begitu, kita dapat lebih menerima diri dan tubuh dengan segala keunikannya.
Nah, memberikan support pada orang lain terkait body positivity adalah untuk mengajak atau menyebarkan awareness bagaimana kita bisa menerima keunikan masing-masing orang dengan terus melakukan welas asih dan self-care yang tepat, alias tidak diet berlebihan dan rutin merawat diri, serta olahraga secukupnya yang sesuai dengan karakter tubuh masing-masing.
Samantha menambahkan, kalau kita mengenal diri dan tubuh kita dengan baik, maka kita dapat bertindak dengan bijak untuk menerima keunikan tubuh dan merawat tubuh kita dengan tepat dan sehat. Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Di Washington, taman yang terletak di rumah bersejarah mantan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tengah ditata ulang untuk mengakomodasi perubahan iklim. Ini adalah rumah bagi Presiden yang ke-28 itu setelah ia meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1921. Reporter VOA Dora McCoy melaporkan taman resmi rumah tersebut baru-baru ini direnovasi dengan tujuan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA. Rumah yang ditinggali Presiden Woodrow Wilson setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1921 sekarang menjadi museum di lingkungan yang menjadi kantor kedutaan dari berbagai negara. Sebagian besar rumah ini dipertahankan seperti ketika ditinggalkan oleh Edith, mendiang istri Wilson. Keluarga Wilson tidak menaruh banyak perhatian pada taman mereka. Tetapi taman ini menjadi proyek penting bagi Elizabeth Karcher, direktur eksekutif dari Wilson House. Ia membayangkan akan mengubahnya menjadi taman yang menggunakan lebih sedikit bahan kimia. Kepada VOA, Elizabeth Karcher mengatakan,
I feel very, very strongly that it is our civic responsibility to be taking care of our planet, taking care of our visitors, taking care of the team. I want people to be able to come here and walk in their bare feet.
Katanya, ia merasa sangat yakin bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk menjaga bumi, para pengunjung, dan juga timnya. Ia ingin orang-orang bisa datang ke taman itu dan berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Karcher mengawasi revitalisasi taman yang telah ditumbuhi rumput yang terlalu banyak hingga merusak struktur dinding. Ahli kebun Leslie Getzinger, yang adalah anggota dari Dewan Penasihat Wilson House, membantu memilih sebagian besar tanaman asli Amerika untuk desain taman yang baru. Kepada VOA, Leslie Getzinger menambahkan,
our idea was to transform this very formal garden with formal plants into more of a sustainable and native garden that had plants that were indigenous to the Mid-Atlantic region that required very little upkeep, that were good for the insects, for the pollinators.
Katanya, ide mereka adalah mengubah taman yang sangat formal dengan tanaman yang juga formal ini menjadi taman yang lebih berkelanjutan dan memiliki tanaman asli dari wilayah Atlantik Tengah yang hanya membutuhkan sedikit perawatan yang baik untuk serangga dan penyerbuk. 70% dari tanaman di taman ini adalah tanaman asli daerah tersebut. Tanaman asli adalah tanaman yang tumbuh secara alami di wilayah tertentu. Tanaman lainnya di Taman Wilson House bukanlah tanaman asli. Warna-warna tanamannya adalah putih dan juga ungu, yang merupakan warna favorit Edith Wilson. Elizabeth Karcher mengatakan,
so the walls and the structure are all the same, but the plants that we're putting in are actually slightly different.
Katanya, dinding dan strukturnya tetap sama, tetapi tanaman yang mereka taruh sedikit berbeda. Menggunakan tanaman asli membutuhkan lebih sedikit perawatan yang merupakan nilai tambah bagi institusi seperti Wilson House yang beroperasi dengan anggaran yang terbatas. Leslie Getzinger mengatakan,
the advantages of of planting mostly native plants is that it really does require far fewer resources like water, fertilizer, any sort of components that you know need to feed the plant. Because these are plants that are designed for this soil, for this climate, for the amount of water we get.
Katanya, keuntungan menanam sebagian besar tanaman asli adalah bahwa ia benar-benar membutuhkan sumber daya yang jauh lebih sedikit seperti air, pupuk, segala jenis komponen yang Anda butuhkan untuk memberi makan tanaman, karena ini adalah tanaman yang dirancang untuk tanah lokal, untuk iklim lokal, dan untuk jumlah air yang bisa didapatkan di wilayah ini. Karcher dan Getzinger mengatakan bahwa mereka berharap ada lebih banyak ruang publik dan komunitas yang akan merangkul kegiatan berkebun secara alami karena akan lebih baik untuk lingkungan dan pada akhirnya lebih murah. Rencana selanjutnya adalah untuk menanam sayuran di lereng belakang taman, menciptakan kembali Victory Garden, tempat orang-orang menanam sayuran mereka sendiri selama Perang Dunia. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Sebuah drone yang dilengkapi dengan selang untuk mengecat kini digunakan untuk melawan semakin banyaknya grafiti atau coretan gambar atau tulisan yang berada di area yang sulit dijangkau. Selanjutnya, dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Natasha Mozgovaya berikut ini. Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, terjadi pertarungan yang tiada hentinya antara pelaku vandalisme yang membuat grafiti dengan para pekerja Departemen Transportasi yang bertugas membersihkan grafiti yang mengganggu pemandangan. Mike Gauger adalah salah satu petugas yang bekerja di Departemen Transportasi negara bagian Washington.
Sometimes when I see graffiti and where they've gotten it, I wonder how they got there.
Mike mengatakan, terkadang saat ia melihat sebuah graffiti dan posisi letaknya, ia kerap mempertanyakan bagaimana mereka bisa ada di sana.
I saw the waste of resources and the challenges of sending my employees up to, you know, walk on very steep embankments, sometimes needing fall protection.
Ia pun menyadari pemborosan sumber daya sekaligus sulitnya mengirim petugas untuk berjalan di atas tanggul yang sangat curam, hingga terkadang membutuhkan pengaman agar tidak jatuh. Sebagai seorang penyelia bagi kru pemelihara jalanan dengan latar belakang di bidang penerbangan, Mike Gauger mulai mencari solusi.
There's got to be somebody out there probably making a drone that will spray paint.
Mike yakin ada seseorang yang kemungkinan dapat membuat drone yang bisa menyemprotkan cat. Aqualine Drones menyanggupi tantangan tersebut. Perusahaan yang berbasis di negara bagian Connecticut ini mengkhususkan diri pada drone yang digunakan untuk membersihkan jendela gedung-gedung pencakar langit. Khusus untuk membersihkan graffiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat yang digunakan untuk menutupi graffiti. Pejabat transportasi mengatakan bahwa kini hanya dibutuhkan 2 orang pekerja untuk melakukan tugas tersebut dibandingkan dengan 6 pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan itu sebelumnya.
This is a tethered drone. On the backside there you can see a port that a standard paint sprayer hose will hook to. You can feed it as much hose as you wish.
Kepada VOA, Mike menunjukkan sebuah drone yang terikat. Di sisi belakangnya dapat terlihat sambungan untuk selang penyemprot cat standar. Anda pun dapat mengulurkan selang sebanyak yang Anda inginkan.
We have one person at the controls and somebody's in charge of just monitoring the paints because the aircraft is up there flying. As this bucket becomes low or empty, we have a person assigned to swap it out so we can keep painting as long as we have battery life.
Mike lanjut menjelaskan ada satu orang yang memegang kendali dan seseorang bertugas memantau cat karena pesawat drone tersebut sedang terbang mendekati grafiti. Ketika ember ini sudah hampir habis atau mulai kosong, ada petugas yang menukarnya sehingga mereka dapat lanjut mengecat selama baterai masih kuat. Negara bagian Washington menghabiskan dana sebesar $815,000 untuk mengecat guna menutupi sekitar 700.000 kaki persegi grafiti tahun lalu, sehingga mendorong anggota parlemen negara bagian tersebut untuk meloloskan RUU yang mengalokasikan 1 juta guna mengembangkan cara baru dalam menangani masalah lama.
Perwakilan dari negara bagian Washington, Andrew Barkis, mengatakan bahwa inisiatif anti-graffiti ini merupakan sebuah terobosan.
We'll never stop graffiti. It goes way, way, way back, you know, thousands of years. But I think this bill will allow us at least to get in front of it, clean it up.
Saat ditemui VOA via Zoom, Andrew mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mungkin menghentikan timbulnya graffiti karena sudah menjadi kebiasaan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Namun menurutnya, RUU ini akan memungkinkan mereka setidaknya untuk berhadapan langsung dengan graffiti guna membersihkannya. Mengerahkan drone itu cepat dan murah, dan dapat menggunakannya untuk mengecat permukaan yang luas. Tim drone Departemen Transportasi akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Gauger mengatakan bahwa meskipun penghematan biaya merupakan bonus, kesuksesan sesungguhnya yang dapat dicapai adalah membuat pekerjaan para petugas menjadi lebih aman. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America. Sebuah metode pembangunan rumah baru yang berakar dari penggunaan batu bata kuno menawarkan alternatif baru perlindungan dari kebakaran hutan, gempa bumi, angin kencang, dan banjir, sekaligus bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bahan rahasianya, blok cetakan tanah yang dipadatkan, yang terbuat dari lumpur. Informasi selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Shelley Schlender dari kota Superior di negara bagian Colorado berikut ini. Bangunan rumah-rumah baru nampak bermunculan di seputar kota Superior, Colorado, di mana 2 tahun yang lalu, angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1.000 rumah penduduk. Kebanyakan konstruksi rumah baru di Amerika menggunakan bahan umum yang mudah terbakar. Namun, jenis bangunan rumah baru ini terbuat dari blok tanah yang dipadatkan, sehingga tidak akan terbakar. Lisa Murray adalah teknisi konstruksi yang menangani proyek pembangunan tersebut.
The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds and wanted a home that was obviously fire resistant or fireproof even.
Lisa menjelaskan bahwa ada klien yang menelponnya dan mengatakan bahwa dirinya merasa terganggu dan cemas saat mendengar suara angin yang sangat kencang. Ia juga menginginkan bangunan rumah yang dapat dipastikan tahan api atau tak dapat terbakar. Lisa Murray adalah pendiri perusahaan Nova Terra yang membuat blok tanah yang dikompres dari tanah berlumpur yang mengandung banyak pasir dan tanah liat. Sebagai bahan perekat, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran tersebut lalu dimasukkan ke dalam cetakan untuk dipadatkan. Setelah dicetak, balok-balok tanah tersebut dibiarkan mengering di udara terbuka selama sebulan hingga siap digunakan. Pada sebuah lokasi bangunan dekat kota Longmont, Lisa beserta tim pekerjanya menyisakan ruang di antara deretan blok tanah tersebut untuk diisi dengan insulasi. Sementara kerangka di dalam dinding batu membuat bangunan itu tahan gempa.
So it's going to maintain its strength in the hundreds if not thousands of years. I hope this building will be standing.
Lisa mengatakan bahwa ia berharap bangunan tersebut akan tetap kokoh dan berdiri selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ke depan. Sementara itu, di kota Superior, pemilik rumah yang terbuat dari cetakan blok tanah yang dipadatkan, Matteo Rebeschini, mengatakan bahwa ia tak akan pernah lupa bagaimana hembusan angin kencang yang menderu mengguncangkan rumahnya yang waktu itu terbuat dari kayu. Saat rumahnya terbakar, ia berlari menyelamatkan diri. Kini dengan rumah barunya yang terbuat dari cetakan blok tanah, ia dapat merasakan ketenangan.
So this methodology of construction, it basically, the house will not shake. You will not feel the wind from inside the house, even if it's very windy outside.
Matteo mengatakan bahwa dengan metodologi konstruksi yang baru ini, rumah tidak akan goyang dan kita tidak akan merasakan kencangnya angin dari dalam rumah, walau angin bertiup dengan sangat kencang di luar. Bangunan juga lebih kokoh dengan mengandalkan kekuatan konstruksi batu bata modern dan pengetahuan dasar bahwa tanah tidak dapat terbakar. Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!